Garbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radio laidos Dievas gydo, skirtos onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems klausytojai. Su jumis vėl esu aš, Aldona Kerpytė, iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje, kuriame jau daugelį metų sergantieji onkologinėmis ligomis stiprina savo dvasę, savo viltį gyventi su šia liga, net ir mirties akivaizdoje. Nes Dievas mus stiprina, ramina ir saugo, teikia gyvybę, moko ir ugdo. Einame dabar visi gavėnios keliu, kuris buvo sunkus net Jėzui Kristui. Jis taip pat šaukėsi savo tėvo pagalbos, išgyveno apleistumą, išdavystę, fizinės ir dvasinės kančias ir kovas, bet visuomet pasitikėjo savo tėvu ir ėjo iki pat pabaigos, atiduodama savo gyvybę, vardan ypatingos meilės mums ir savo tėvui. Šioje laidoje apmastysime, ko mus ligonius einančius savo ligos, dažnai taip pat labai didelės kančios kelių, moko Jėzus visi gavėnios įvykiai. Apmastyti šią temą padės mums broliai Benediktas ir brolis Astijus, taip pat iš Švento Pranciškaus, Asyžiečio vienuolyno Klaipėdoje. Sveiki, broliai.
Gerą dieną.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radio Marija, Marijos radio klausytojai. Čia taip itališkai, radio Marija. Kartais pasiklausau. Žinot, visada reikia pradėti nuo, kas yra tikrasis aš. Kas iš tikrųjų aš esu. Ir pavyzdžiui, vakarų pasaulyje labiau rūpi klausimas, kas yra žmogus, ar ne? Filosofijos klausimas, kas yra žmogus. Indija, rytai daugiau klausia, kas yra mano aš tikrasis. Nu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, aš turiu kūną, bet aš nesu kūnas. Aš turiu mintis, bet aš nesu mano mintis. Aš turiu namą, bet aš nesu namas. Ar galiu klausti? Ar aš turiu gyvenimą? Ar aš esu gyvenimas? Ir va, jeigu jau aš suvokiu, kad aš esu gyvenimas, tada mums labai svarbu išmelsti, kad mes esame gyvenime iš didžiosios raidės, kuris nėra mano biologinis gyvenimas. Ir va, ir tada visos pastangos, ar tai būtų gavėnios ar advento, viso mano gyvenimo pastangos turi būti tokios, kad mano gyvenimas po to atitiktų tai gyvenimo iš didžiosios raidės matricai. Tai yra, kad mano gyvenimas arba mano veidas būtų panašus į Dievo veidą. Tai ir darom, viską darom, ką galim, kad mes panašėtume į Dievo veidą ir tam mes turime Jėzaus veidą, kurį ką tik išklausėme, kiek jis kentėjo, kiek jis buvo kartu išduotas ir taip toliau. Taigi mano visos pastangos yra skiriamos tam, kad aš panašėčiau, kad aš įtilčiau į tą gyvenimo matricą, gyvenimo iš didžiosios raidės. Tai dar kartą tai noriu pasakyti, kad mes nesame mūsų biologinis gyvenimas, nes mes ne kartą jau esame gal ir kalbėję, kad jeigu aš save sutapatinu tik su biologiniu gyvenimu, tai viskas, aš prarandu, žinot, ką aš prarandu? Aš prarandu viską. Ir svarbiausia, po to aš galvoju, kad esu jūs labai gražiai papasakos, reiškia, kad aš prarandu dvasinio kūno slėpinį. Nes kadangi mes esame gavėnios metu, mums tinka kalbėti, kad pagrindinis gavėnios vedlys yra kas? Yra prisikėlimas, yra Jėzus, yra meilė. Toje kelionėje, reiškia, mes užmirštame apie tą dvasinio kūno slėpinį, kuris dalyvaus Kristaus prisikėlime. Nes prisikels ne mūsų biologinis kūnas, ne mūsų 53 milijardai ląstelių, o kelsis dvasinis žmogus. Pratesk, brolau.
Gera sekti tavo, broliu Benediktai, mintį. Iš tiesų, o tarsi čia atvėrė į duris, išėjai dabar galbūt to pokalbio mūsų kelionę. Bet man vakar vakare kaip tik skambino viena moteris, jauna moteris. ir kuri kalbėjo apie savo fizinį kūno skausmą. Ir tiesiog nuo to skausmo lygoje yra pavargusi ir medikai jį prašė medikų, kad padidintų vaistus, kurie malšintų tą skausmą. Medikai pasakė, kad daugiau mes didinti dozes negalime. Ir iš tiesų, jauna moteris, dviejų vaikų mama, ji tikrai išgyvena va tokią vidinę nelaimę. Žinai, aš kažkaip tai jaučiu ir tame pokalbė ir sakau, mažėlėl, kad tavo tas toks vat liudesys, kad niekas nesitaiso, kažkaip tai liktai negerėja. Ir o skausmas išlieka tas pats, kad tik tai neprasidėtų ta nevilties laikotarpis, kada tu jau pradedi prarasti viltį, nes niekas nesikeičia. Ir vat man kažkaip tai atėjo iš praktikos, iš mūsų lietuviškos, katalikiškos praktikos, dažniausiai tai būdavo irgi gavėnios metu, mes penktadieniais arba pirmaisiais mėnesio penktadieniais, ypač Kretingoje, lankydavom labai daug ligonių. Ir o tie ligoniai, tie patys ligoniai mane išmokino. Ir tiek vyrai, tiek moteris, nežiūrint kokio amžiaus, aišku, dažniausiai būdavo vyresni. Ir jie pasakydavo tokį labai labai tradicinį sakinį, kur galbūt daugam ir nepatinka, bet tai yra tikrovė. Ir aš vakar vakare supratau, kad ten irgi prasideda kažkas naujo. Ir dabar pasakysiu, ką žmonės sakydavo. Aš sakydavau, ar tau nesunku, kaip tu ten. Žinai ką, aš savo skausmą aukoju ir pridedu prie Jėzaus kančios. Prie Jėzaus, kuris yra prikaltas ant kryžiaus, kuris išgyvena skausmą, aš jungiuosi su juo kančia. Ir tada aš pagalvojau ir pasakiau tai moteriai, sakau, mažėlėlė, žiūrėk, va taip, realiai, lyg tai niekas nesikeičia. Skausmą tu ir dabar turi, ir lygu tas skausmas, fizinis skausmas tau didėja. O jeigu tu pabandytum, vat pamastyti, nesitikinti moteris, kad tu galėtum, va taip pasakyti, kai tau jau skauda ir tau jau tokia neviltis vidinė ateina ir pasakytum, viešpatie, aš iš tiesų visą tai, kas man skauda, aš nenoriu, kad tai praeitų šiaip sau be tokio įprasminimo. Ir matot, tas įprasminimas, kad aš savo kančią atiduodu už tuos, kuriems irgi dabar yra kiti galbūt gyvenimo skausmai. Gal aš aukoju už savo vaikus, kad jie būtų tvirtesni. Gal už mano kraštą, tėvynę Lietuvą. Ir va tas skausmas tada tampa įgauna kažkokią pozityvinę jėgą, šviesą. Nors atrodo, tau niekas nesikeičia tavo kūne, bet keičiasi tavo mąstymas. Tu netgi išgyvendama tą skausmą, tu kažką tai kuri. Tu neši gėri, tu atsistoji už kažką pozityvumo kelyje, kad kitas išlaikytų, kad kitas sustiprėtų, kad kažkas tai galbūt keistusi ir tu tada įeini į tą dvasinį pasaulį. Į tą dvasinį pasaulį, kuriame irgi, juk ir laidos pavadinimas yra Kristus gydo. Tai vat Kristus gydo ne vien tik tai, kaip Benediktas sako, tavo biologinį arba tavo fizinį kūną, prasideda Kristaus gydimas, kai tu susijungi su Kristaus kančia, prasideda ir tavo vidaus, tavo sielos, tavo psichikos gydimas, nes ateina tada kažkokia tai šviesa. Ir atrodo toks senovinis būdas, bet kada tikri dalykai, jie ir išlieka tikrais. Tai aš nežinau, vat aš norėjau pasidalinti tuo pokalbiu, kurį išgyvenau vakar.
Teko man būti irgi šalia vienos ligonės, kuri irgi nebegalėjo jau iškęsti tų kančių ir klausė, ką dabar galėčiau daryti, kaip iškentėti. Ir aš prisiminiau taip pat vieną šventąją, kuri savo kančioje galėjo kentėti tik todėl, kad į savo kančią įdėjo meilę. Ir aš tai moteriai, sakau, žinau tik tokį patarimą. O, jis sako, supratau dabar.
dabar, sako, aš lengviau kentėsiu. Nežinau, ar jie
nes tu to skausmo neatimsi.
Iš tiesų, jo. Bet jina tikrai atsirado prasmė, jina sako, turiu daug, daug dėl ko įdėti meilės.
Nu, aš tik tai, man pačiam teko išgyventi tą onkologiją. Tas vienas yra dalykas, kai kalbame apie biologinio kūno skausmą, kai tave pjauna, o visai kitas skausmas yra tas vidinis skausmas, ta vidinė kančia. Ir aš galvoju, kad mums derėtų ir mes tikriausiai ir kalbame apie tą kančią vidinę. Ir ją įveikti galime tik Velykų pagalba. Velykų pagalba. Žinot, vėl aš noriu grįžti, kadangi yra gavėnė, gavėnios metas ir sakiau jau, kad gavėnios vedlys yra Velykos, yra Kristus, meilė. Tai, žinot, aš nežinau, kaip kitose tautose, bet Lietuvoje dažnai jaunuomenė, turinti šiek tiek daugiau teologinių žinių nei eilinės Paltaroko katekizmo tiesų išmokytas katalikas, labai dažnai pareiškia, kad jis tiki į prisikėlimą kaip į reinkarnaciją. Čia vat reiktų mums pakalbėti galbūt apie dar tuos du žodžius. Prisikėlimas ir reinkarnacija yra labai vienas kito arti. Ar tai tik madingas kiekvienos kartos žodis, ar tai koks parašiau savo dvasinio mazochizmo gestas, save sumenkinti. Nes žmonės, reiškia, kurie kalba, aš tikiu, kad Lietuvoje kalbantis apie reinkarnaciją, jie nesupranta paties žodžio reinkarnacija naratyvo. Tai yra, kad tavo siela įsikūnėja kitame. Ir net, reiškia, čia jau yra kaip mazochizmas, kai da tu save sumenkini, reiškia, jeigu tu buvai piktas, lojai kaip šuo, ir būtinai kitame gyvenime tu atgimsi kaip šuo. Nu, aš galvoju, kad mūsų žmonės turėtų pradėti trupučiuką galvoti ir apie tą pačią reinkarnaciją. Jeigu jie sako reinkarnacija, tai turėtų būti kažkaip tai va, kitaip. Nes moralės požiūriu, reiškia, nėra žemesnės ar aukštesnės gyvybės rūšės, ar ne? Nes visa tai yra Dievo sukurta. Dėl prisikėlimas ir reinkarnacija moksliškai nepagrindžiami, tačiau žmogus auga, vystosi, tobulėja vienaip, jeigu jo tiksliai yra prisikėlimas ir stotelė paskutinė prisikėlimas, tada jis kitai perneša visas kančias, visus skausmus, viską. Ir visiškai kitokiu žmogus tampa, jeigu jo paskutinė stotelė yra reinkarnacija, ne idėja. Ir mes turime šiandieną labai daugiau galbūt kalbėti ne tik apie tas kančias, kurios vėl mus veda į kryžių, į nukryžiuotai, bet turime kalbėti apie tą šviesą, kurio Kristaus prisikėlimas yra kaip šviesos magnetas, į kurį mus traukia. Ir mes turime nusigrandyti nuo savęs tos visus, reiškia, purvus, kad mes būtume traukiami, o tie purvai jau žinome, yra nuodėmės mūsų, ne, priklausomybės ir taip toliau. Tai šiandien kalbėkime apie Kristaus prisikėlimo šviesos magnetizmą.
Na jo, viskas, aš galvoju, man labai užkliuvo tas tavo ta pirmasis pasakymas, biologinis tas gyvenimas, biologinis kūnas. Jeigu mes iš tiesų gyvenam dėl to, realybė aiškia. Mūsų biologinis kūnas, kaip apaštalius Paulius sako, eina į sugėdimą, į gėdimą. Ar nuodėmė, ar nenuodėmė, švenčiausi žmonės irgi kūnas turi savo gyvavimo laikotarpį.
Bet mes kalbame apie dvasinį kūną, kuris prisikėlė.
Ir iš tikrųjų, šiandien sako, tas asmuo, esu aš. Ir pirmiausiai Dievas vis dėlto sukuria mane. Aš kaip tokį, kaip ir tu pradėjai. Irgi atrasti save kaip aš. Ne visada man yra kartais gyvenime taip jau ir svarbus tas kūnas, aš esu kūne ir jį prižiūriu, ir mes sportuojam, ir maudomės, ir plaukus kerpam, ir visą kitą.
Aprengiam, rūpinamės sveikatą.
Bet tai neatstoja to mano aš, nes tai yra visako pilnatvė. Ir aišku, prisikėlimas jis, Kristus prisikėlė todėl, kad jis numirė. jeigu jis nebūtų miręs, jam nebūtų reikėję ir prisikelti. Tai vat, todėl ir mūsų bažnyčioje per mišes mes išpažįstame centrinę tikėjimo tokią paslaptį. Kunigas sako, tikėjimo paslaptis ir visi žmonės atsako, mes skelbėme viešpatį tavo mirtį, išpažįstame prisikelimą, laukdami tavęs ateinant. Tai yra labai svarbu tas pascha, perėjimas iš mirties į gyvenimą, bet irgi, o čia šventoji dvasia per bažnyčią aiškiai moko, jeigu mes tik tai kalbėsim apie kančią ir netgi džiaugsimės prisikelimu, o realiai mano gyvenime nelauksime jo atėjimo, tai mes būsime labai geri filosofai arba geri teologijos žinių perdavėjai. Tai va tas yra svarbu, kad tas Kristus miręs ir prisikėlęs, kad tas gyvenimas, jis ateitų į mano gyvenimą. Ir kaip tikrai Benediktai sakė, kad aš pats turiu tapti gyvenimu. Nes ir Kristus irgi sako, aš esu gyvenimas.
Tai didžiosios raidės.
Būtent.
Tai ta matrica mūsų ir yra gyvenimas, Kristus gyvenimas.
Todėl ir tie, kurie šiandien išgyvenate tą kančią, net ir kančioje tame skausme, ir nebijokit priimti, ir aišku, jūs turite tą priimti, ir galbūt netgi tą prasidėjusią liūdėsi, galbūt ateities kažkokių planų sugriuvimą, kai tu sergi ir tu matai prastėjančią būklę, būseną, ir savo kūno, ir visos savo psichikos, ir aš, tavo aš, irgi vat, ateina į tokį liūdėsi, tokį rankų nuleidimą, vis tiek, reiškia, turi suprasti, kad tu esi daugiau už tą kūną, daugiau už visą psichologiją. Ir kad tas gyvenimas, kuris yra tavyje, jis iš tikrųjų ir turi tą galę priimti Kristų kaip gyvenimą. Nu dabar jau taip kažkaip tai irgi mandrai pasakau, bet iš tiesų savo kančioje mes turime suprasti, kad galbūt mes jos neperkeisim, bet perkeitimas ateina, kai turi tą pozityvą, kai turi tą tikslą, kad tu gyveni. Nu, aš dabar paliksiu tą žemės kalėjimą ir paskiau kažkokiu būdu reinkarnuosius kažkur kitur. Tai viskas, tai jau tu dabar nebeturi to gyvenimo. O kai tu žinai, kad tu vis tiek prisikelsi, tau gyvenimas niekur nedingsta. Tik tai kūnas, kaip jis buvo kai tau buvo 6 metukai, 16 metukų ir 60 metukų, arba 66 metai.
Jo, bet ir kūnas, tas jau yra labai svarbus.
Tai jis svarbus, jis niekur nedingsta, bet mes matom, kad jis ir keičiasi. Ir daugelis dalykų pradeda byrėti. Ir ne visus dantis mes pakeisime protezais, bet galime pakeisti. Bet žmogus yra daugiau negu išbyrėja dantis.
Daugiau negu kiborgas.
Nu taip. Tai vat ir toje, klausytojai, broliai, seserys, toje galbūt tie, kurie dabar gulite lovoje ir ligoniniai, klausotės šito, tikrai Dievas gydo, bet jis gydo tą kūną ne vien, kaip mes įpratę Evangelijoje matyti. Atėjo, palėtė, būk švarus ir aš tapau švarus. Tarsi mes visi užkoduoti tokio pagyjimo. Bet man atrodo yra žymiai žmogui stipriau ir galingiau, kada jo viduje įvyksta išgydymas. Vat viduje. Jis sako, aš noriu, kad tu būtum švarus. Ir vat ta švarus, tai ne vien tik tai benuodimis, bet tu, kad tu kitokiom akim pradėtum matyti save šitame Dievo sukurtajame pasaulyje. Kad ir lygoje, ir skausme galime atrasti ir to pozityvo. Kai Kristus prikaltas ant kryžiaus, atsiprašau, kad dabar tą miniu, jis vis dėlto atranda pozityvo ir sako, tėve, atleisk, jie nežino, ką daro. Jeigu Romos kareivis tas, kuris kalė vinį į Kristaus ranką, jis atliko tam tikrą darbą. Jis nežino, ar ten žydų karalius, ar ten jis pagydė kažkokius žmonės. Jis nežino, jis vykdo komandą. Vinis, plaktukas ir medis ir kala per tą ranką. Todėl Jėzus sako, nu jis nežino, ką daro. Viduje, kai ateina kažkokia šviesa, mes pradedam žinoti, ką mes darom. Žinoti, kaip elgtis. Žinoti, kad pats tamsiausias paros taškas yra prieš pačią aušrą.
Tai vienas žodžiu, bet tiek laiko daugiau mes ir nebeturime, dar kelios minutės liko, 3 minutės. Bet aš norėčiau taip kažkaip užbaigti, kad tą pokalbį labai pozityviai, nes iš tikrųjų aš turiu suvokti, išmelsti malonę savo, kad suvokčiau savo gyvenimą Kristuje. Kristus yra gyvenimas iš didžiosios raidės. Ir jeigu aš šitą malonę savo išmeldžiau, jau aš esu išgelbėtas, jau aš esu prisikėlęs. Mes, brangiai, prisikėlėme šiandien, dabar. Dabar mes šiame gyvenime prisikėlėme. Jeigu mes galvosime, kad mes prisikelsime po mirties, netgi vienas iš bažnyčios tėvų yra sakęs, reiškia, vargšelį, jau tu nebeprisikelsi. Dabar, kol mes esame sąmoningi su Kristumi, ar ne, mes savo gyvenimą sutapatiname, tampame Kristaus gyvenimu, mes su juo prisikeliame. Ir tada prisikeliame iš bet kokios bėdos ir mums skausmas nebėra skausmas, nes tai yra mano skausmas, tai yra mano gyvenimo dalis. Ir man pradeda skaudėti, kai kiti interpretuoja mano gyvenimą, man tada skauda. O šiaip tai, kas yra mano ir aš tai priimu, nesiskundžiu ir žvelgiu toliau į šviesą, kuri mane traukia, kuri mane myli. Be kurios ta šviesa negali gyventi, nes Dievui mes reikalingi.
Ačiū broliui Astijui, broliui Benediktui už pasidalimą mintimis.
Ačiū poniai Aldonai, kad pakvietėte į šią laidą mus.
Ir tik noriu dar akcentuoti, kad Švento Pranciškaus onkologijos centro, kuris jau kitais metais švęs savo 20 metų gyvavimo jubiliejų, misija yra tiesiog priminti žmonėms, kad esame mirtingi, bet pašaukti į amžinąjį gyvenimą. O dabar kviečiu pasiklausyti dar keletos ligonių liudijimų.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sveika, Irena. Norėčiau pačios paklausti, kokios būtų tavo įžvalgos ir mintis apie tai, ko ligonis gali pasimokyti iš gavėnios įvykių laikotarpių, laukiant Velykų.
Labai diena. Galvoju, kad gavėnė tai pirmiausia yra toks savęs geresnio pažinimo laikas. Popiežius Pranciškus yra sakęs, kad gavėnė yra akmenų nuo širdies nuritinimo metas. Tai galvoju, kad kiekvienam labai svarbu pažiūrėti savo širdį, patyrinėti ją, tiesiog pažiūrėti, kokie ten akmenys užgulė ją, o ypač sergančiam žmogui. Tai dar yra svarbiau, nes žinant tokią ligos diagnozę, dažniausia užgula tie baimės akmenys, nevilties akmenys ir juos nuritinti nuo širdies nėra taip labai paprasta. Bet žvelgiant į tą Kristaus kančios kelią, kurį jis praėjo ir su kokia ištikimybė ir meilė praėjo tą visą kančią, gali atsirasti daugiau jėgų savyje. Nors, aišku, iš savęs, vien savo jėgomis, turbūt nieko negalėtumėm padaryti ir įveikti, bet maldoje, bendrystėje, ypač bendruomenėse, kur vienas kitam padedam, tai tikrai tas kelias būtų labai prasmingas. Palengvinti tiesiog savo širdies būseną, kad nebūtų tokio didelio skausmo joje. Aišku, visada, kaip brolis Astijus mokė, reikia daryti tą pirmą žingsnį, kaip sūnui palaidūnui, kuris buvo atsidūręs labai nepavydėtinoje situacijoje ir vis vien kėlė koją iš to purvo, kad eitų, sugrįžtų pas tėvą. Tai ir lygoje pirmiausia reikia gręžtis į Jėzų, stengti sugrįžti pas tėvą, kad būti sušildytam jo meilės bučinių. Tai, manau, gavėnė yra labai prasmingas metas.
Ir vilties metas.
Ir vilties metas, taip, nes vilties toka, vilties deficitas, tai turbūt yra pati didžiausia problema dabar. Reikia turėti viltį. Ir dar aš labai dažnai galvoju, labai sunkiai sergančiam žmogui turėti viltį, kokią viltį? Pasveikti? Ar turėti tą amžiną viltį? Pasveikti galima ir trumpam laikui, galima pasveikti ir vėl susirgti, bet reikia kažkaip brandinti, ar net nežinau, kokį rasti žodį, kad turėti amžinojo gyvenimo viltį. Nes sunkiai sergantis ne kiekvienas pasveiksta. Reikia net, aš galvoju, kad gavėnė net galbūt yra tas metas, kai reikia ir apie amžinybę daug pamastyti. Kur mes keliausime, kaip iškeliausime. Taip tokios mano mintis.
Ir kokią prasme į tą savo viltį dėsime. Ačiū, Irena, labai. Pasak kunigo Algirdo Toliato, gavėnioje reikia nusimesti rūpesčius. Laikas nuo laiko mes apsunkstame ir nebepakeliame per gyvenimo kelionę susikaupusios kuprinės. Bundanti gamta, nauji išgyvenimai, nors ir gražus, vis tiek jai prideda svorio, kuris gali pasidaryti kritinis, netgi tapti psichologinę, emocinę kančią. Gavėnė mus moko, kaip šio svorio atsisakyti, susikaupti ir nuspręsti, ko mums reikia, o su kuo geriau atsisveikinti, taip pat apmastyti tamsiausią savo kerteles, kad ir su jomis galėtume sąžiningai išsiskirti. O Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus sako, kad reikia džiaugsmingo nusiteikimo, norint sėkmingai dalyvauti, dvasinėse kovose gavėnios laiku, susitelkimo, ištyrinimo ir pakilėjimo laiku. Pasninkas, susilaikimas, troškimų ribojimas, dažna malda, išpažintis ir kiti gavėnios laiko elementai neturi būti suvokiami kaip sunkus, slegiantis, priverstiniai ir skausmingi. Kai gydytojas prašo laikytis dietos ir atlikti gimnastikos pratimus, kad kūnas ir dvasia būtų sveiki bei stiprus, jis taip būki prašo pozityvaus ir viltingo nusiteikimo. Panašiai yra ir su šventa pasninko kova. Turime suvokti gavėnę kaip brangę Dievo dovaną. Gavėnė atitraukia mus nuo to, kas materialu, nuo to, kas mirtinga, ir kelia į viršų, link dvasios ir sveikatos. Būtent tai mumise turi kelti džiaugsmą. Gavėnios pasninkas yra sveikatai naudingas nurodymas, tačiau ligoniai būna atleisti nuo didelio pasninko. O gavėnė moko, kaip gyventi kasdienybę be perteklių, moko kantrybės ir tvirtumo, moko atmesti godumą, atsispirti reklamų provokacijoms ir neįsikalbėti melagingų poreikių. Gavėnė taip pat yra laikas prašyti Dievo pagalbos ir gailestingumo, pasitikint jo apvaizdą ir parama. Tokia yra gavėnė pagal Kristaus valią, taip ją išgyveno ir šventieji. O dabar kviečiu pasiklausyti dar vieno liudijimo.
Sveiki, Loreta.
Labą dieną.
Norėčiau jūsų paklausti, o jums kas yra gavėnė, kaip sergančiajai, kaip ligoniai, ko mokotės iš gavėnios?
Man gavėnė tai dvasinio sustiprinimo laikas, susikaupimo, atgailos laikas, laikas permastyti savo gyvenimą ir nuvalyti savo širdį. Tiesiog laikas fiziniam ir dvasiniam žmogaus atsigrėžimui į Dievą. Kartu su onkologinė liga aš praėjau visas Jėzaus kančių ir skausmo stoteles. Liūdesi ir maldas, kai dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Stiprų tikėjimą ir pasitikėjimą Jėzumi Kristumi. Nešiau savo gyvenimo kryžių, neretai iš paskutinių jėgų. Ir išmokau mylėti Kristų taip, kad Jėzus taptų man išbandymų ir pergalės pavyzdys. Per daugiau kaip metus trukusies onkologinės ligos gydymą, sudėtinga operacija, sudėtinga ir rizikinga, ir po operacinį reabilitacijų laikotarpį aš tiesiog jaučiausi vedama ir globojama Jėzaus Kristus, nes visose situacijose aš pasitikėdavau ir pasitikiu ir meldžiausi Viešpačiui. Aš visada jaučiau tokį maldų už mano sveikimą, stiprėjimą. Maldas visas jaučiau dvasinę globą ir pačius nuoširdžiausius linkėjimus, kad sveikčiau ir stiprėčiau. Aš buvau tarsi Rembranto sūnaus palaidūno paveiksle, tėvo apkabinta, motiniška ir tėviška rankomis kartu. Tai toks stiprus pajautimas, tarsi perėjus visas išbandymų ir apmąstymų dykumas, kai širdyje ir visame kūne jaučiamas tarsi pavasario laukimas, tarsi sielos atgimimas. Ir tai labai 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 stiprus dvasinis atsinaujinimas. Jėzaus Kristaus globa ir man rodoma kelią aš labai stipriai jaučiu nuo tada, kai aš uždegiau žvakę Šiluvos šventojo šviesos koplytėlėje ir paprašiau Jėzaus. Pirmą kartą gyvenime už save paprašiau. Vesk mane ir aš eisiu. Tada ten toj koplytėlėj man tokia šiluma buvo, toks žinojimas, kad, kaip tėvas mane globotų. Ir tada supratau visų kūnų ir sielą, pajaučiau, ką reiškia pasitikėjimas Dievu. Ir šitas paveikslas, kad Jėzau pasitikiu tavimi, man visada stovi akise, kai man yra lab sunkiausi momentai. Šitas jausmas lydėjo visuose onkologinės ligos etapuose. Meldžiausi ir dėkojau gulėdama ant spindulinės terapijos stalo. Meldžiausi ir pasitikėjau prieš ir po operacijos. Meldžiausi, kai skauda, meldžiausi, kai neskauda, meldžiausi verkdama ir dėkodama Viešpačiui. Ir visada meldžiausi, netgi kai juokiausi ir tai dėkojau Viešpačiui, kad galiu juoktis. Ir visada jis buvo ir yra šalia manęs. Tarsi tėvas labai mylinti savo vaiką. Kai šitą jausmą pajutau širdyje, atsirado toks noras skleisti ir padėti kitiems žmonėms. Ypač ligoniams tokiems pat kaip aš. Gal ne tiek materialiai, gal kiek galimybės leidžia, bet turbūt maldoje. Aš tik nežinojau kaip. Ir vėlgi prašiau, Viešpatie, vesk. Būnant vienam susitikime, viena mano siela artima moteris pakvietė mane į maldos, į gyvojo rožinio maldos grupelę. Tą aš darau dabar labai nuoširdžiai, kiekvieną vakarą, kalbėdama intencijos, visas intencijas ir parapijos, ir popiežiaus, ir už onkologinius ligonius, ir už save. Kas yra keiščiausia, daug kalbu už save. Tada dar stiprėjo subrendo mano tikėjimas ir pasitikėjimas Jėzumi Kristumi. Kartu su gamtos pavasariško nubudimu šiuo metu mano sieloje ir kūne pradėjo skleisti žiedas, kuris yra kartu ir džiaugsmas, gėris, meilė, laimė, malonė, sveikata ir viltis. Didžiulė viltis kaip prisikėlimas kartu su Kristumi, kaip ir mano šios Velykos. Prisikėlimas iš nevilties ir baimių.
Labai dėkuoju, Loreta, už šį tikrai džiugų, viltingą liudijimą. Ačiū.
Pabaigti laidą norėčiau popiežiaus Pranciškaus mintimis. Jis sako, kad gavėnėje Viešpats kviečia mus, sugrįžkite pas mane. Ir jei Viešpats kviečia sugrįžti pas jį, tai reiškia, kad nukeliavome kitur. Gavėnė skirta būtent tam, kad skirtume laiko patikslinti savo gyvenimo kursą, kad gyvenimo kelionėje stengtumės eiti į jį, keliauti jo nustatytų kursų. Gavėnė – tai malonės metas. Dievas išvaduoja širdį iš tuštybių, išgydo iš viliojančių priklausomybių. Tai metas žvelgti į išliekančius dalykus. Popiežius kviečia gavėnos metu žvelgti į nukryžiuotą Jėzų, kuris yra kaip gyvenimo kompasas, orientuojantis į dangų.
kryžiaus paprastumas, viešpaties tylėjimas ir jo apsinuoginimas dėl meilės primena paprastesnio gyvenimo, laisvo nuo perdėto prisirišimo prie daiktų būtinumą. Jėzus nuo kryžiaus moko mūsų tikrosios atsisakymo drąsos. Jis dega meilę mums ir kviečia ugningai degti dėl jo, kad nepasiklystume pasaulio dulkėse, gyventi meilę degančių gyvenimų, kuris neužgesta vidutiniškume. Ar sunku taip gyventi, kaip jis prašo? Sunku, tačiau jis nuveda iki tikslo. Tai liudija gavinę. Ji prasideda pelenais, tačiau nuveda į Velykų nakties ugnį. Ji leidžia atrasti, kad palaidotas Jėzaus kūnas nevirsta dulkėmis, o prisikelia šlovėje. Tai galioja ir mums, kurie esame dulkės. Jei būdami trapų sugrįšime pas viešpatį, jei pasirinksime meilės kelią, tuomet turėsime nepraeinantį gyvenimą. Taip pat popiežius sako, kad mums duota 40 tinkamų dienų, kad į gyvenimą sugražintume pirmumą Dievui, atnaujintume su juo dialogą visa širdimi, o ne atliekamu laiku. Neišeikvokime šio švento laiko malonės. Žvelkime į kryžių ir eikime, dosniai atsiliepkime į stiprius gavėnios raginimus ir pasitikėkime savo Dievu, kuris mums parodė savo radikalią, ypatingą meilę. Linkiu visiems apmąstyti savo gyvenimą, savo kelionę ligoje ir rasti tą kelią, kuris veda tikrai į prisikėlimą ir labai teisingą kryptimį. Stiprinkime vieni kitus ir laukime tos didžiosios vilties. Su jumis buvo laida Dievas gydo. Dėkoju visiems laidos dalyviams, broliui Benediktui, broliui Astijui, Švento Pranciškaus onkologijos centro lankytojams Irenai ir Loretai. Su Dievu.